Това е българското национално Дарик радио.
Бебе на седмица с тежки травми. Удрила го кошерка в болницата. Вежди Рашидов получи признание от Комисията по култура и мощна подкрепа от ГЕРБ.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. 7-дневно бебе с тежки травми. Отговорно за нараняванията е акушерка в частно лечебно заведение. По време на нощно дежурство акушерка с дългогодишен стаж и с безупречна репутация нанесла удари по главата на новороденото. Към момента не е ясно какво е отключило агресията в жената. От токуда, където към момента бебето е настанено, съобщиха за Дарик, че живота му е вън от опасност и вероятно ударите не са нанесли трайни увреждания. Още ще научим от колегата Димитър Панев. Добър вечер.
Добър вечер. Инцидентът с 7-дневното бебе се случва през нощта на събота, на неделя срещу понеделник, извинявам се, по време на нощно дежурство в столичната болница София Мед. Една от акушерките, които се грижат за бебетата в неонатологията, си е позволила да удари няколко пъти по главата новороденото. Това се разбира едва на сутринта, когато редовната смяна постъпва на работа. Уведомени са полиция и прокуратура, а днес акушерката е разпитвана в полицията, посочи заместник здравния министър доктор Бойко Пенков. Той уточни, че е получил информацията от болницата. Бебето към момента се намира в реанимацията на болница Токуда, вече диша свободно и не е на апаратна вентилация. Когато е било прието, обаче състоянието му е било тежко. От Токуда съобщиха, че новороденото е имало тежка черепно-мозъчна травма, мозъчен отток и мозъчен кръвоизлив, причинени от нанесените му удари. Положителното е, че състоянието му се е подобрило и има голяма вероятност да не останат трайни увреждания. Това обаче ще стане ясно с категоричност, след като му бъде направен ядрено-магнитен резонанс. От думите на Бойко Пенков стана ясно още, че акушерката нанесла ударите е била с дългогодишен стаж и с безупречна репутация. Не е ясно какво е отключило агресията в нея. Според председателя на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи Милка Василева, най-тежкото наказание в случая е отнемане на права за упражняване на професията. Това обаче може да се случи след като акушерката бъде разпитана по-обстойно. Това, което още знаем по темата, е, че вече са взети мерки по отстраняване от длъжност на въпросната жена. В коментар по случая Василева допълни, че се чувства потресена, тъй като чува за подобна постъпка от страна на акушерка за първи път. Това противоречи на човешкия и на професионалния морал, както и на философията на нашите професии, посочи още Василева и допълни, че подобно деяние е несъвместимо с живота. Димитър Панев, Дарик радио София.
Във връзка с извършена вътрешна проверка, болница София Мед отстранява от длъжност свой служител за установени груби нарушения на служебните задължения, професионална етика и морал. За да не се възпрепятства работата на компетентните органи, които са информирани своевременно, към момента София Мед няма да дава допълнителна информация, се казва в съобщение на болницата. Лечебното заведение оказва пълно съдействие по случая. Апелативните съдии в Пловдив отхвърлиха жалбата на Цветан Пъков да бъде пуснат на свобода и потвърдиха наложената му от Пазарджишки окръжен съд мярка за неотклонение задържане под стража. Като мотив за взетото решение, председателят на апелативния съд Пловдив Магдалина Иванова посочи, че Пъков може да извърши ново престъпление или да се укрие. По време на заседанието прокурорът Иван Даскалов заяви, че между 2006 и 2012 срещу Пъков е имало други две наказателни производства за катастрофи с 4 пострадали със средни телесни повреди. За 10 години има общо 20 наказания по закона за движение по пътищата. Пъков е обвинен за това, че на 14 април Панагюрище е нарушил правилата за движение и с джипа си по непредпазливо се е причинил смъртта на 6-годишния Петю. Преди заседанието родителите на 6-годишния Петю поискаха максимална присъда за Пъков.
30 години затвор.
Но няма да стане.
И лишаване на правоспособност да управлява МПС.
Искаме справедливо наказание, да не го освобождават, да не му отменят мярката за.
И не да мислят законите, след като приключи всичко, да ги измислят, а да ги измислят сега, да, и той да бъде потърпевш от тези закони, да усети вината си, защото той се няма за виновен.
Родителите влязоха в заседателната зала със снимка на убитото момче и с подписка, съдържаща подписите на 10 000 души. С искане за справедлива присъда. Майката на Петю представи гражданската петиция, но съдът не я прие. През последните дни стотици хора поискаха справедлива присъда за Пъков и убийците на Пъти по време на мирни протести в няколко града. Социалното министерство предлага въвеждане на гъвкаво работно време, при което работника да може да отсъства до 2 или 3 часа от нормираното работно време, но да компенсира с работа в други часове, така че да отработва 40-часова работна седмица. Министър Ивайло Калфин обясни, че се обсъждат задължителни работни часове да бъдат 5 или 6, а останалите часове да могат да се отработват в рамките на диапазона между 7 сутринта и 8:30 вечерта. Според него мярката ще е полезна за хората, които се грижат за малки деца или за възрастни роднини. Друга промяна, която се предлага, е работниците да имат право на определен брой дни работа от вкъщи, ако заетостта го позволява и със съгласието на работодателя. Земеделските производители, които се занимават с производство на плодове и зеленчуци и с отглеждането на рози, ще наемат сезонните си работници на еднодневни трудови договори, като предварително внасят за тях нужните осигуровки. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, подготвени съвместно от Социалното и Земеделското министерство. Те бяха представени от ресортните министри Ивайло Калфин и Десислава Танева. Работниците, които се съгласят да работят на такъв договор, ще запазят правото си да получават и всички видове социални помощи, а изработеното по договор време ще се признава за осигурителен стаж, предвиждат поправките. Вицепремиерът Калфин очаква промените да бъдат гласувани от Народното събрание до началото на юни, а благодарение на тях ще бъде регламентирана заетостта на около 100 000 сезонни работници. Елена Бекова допълва.
Трудовият договор за сезонна селскостопанска заетост ще се сключва между работник и регистриран земеделски производител. За сега това ще обхваща производителите на плодове, зеленчуци и рози. Самият договор ще съдържа мястото на работа, продължителността на работния ден и размера на заплатата. Работодателят ще се снабдява с нужния му брой договори в Главната инспекция по труда, обясни министър Калфин.
Те ще се купуват от упълномощени лица в системата на Главна инспекция на труда. Срещу предоставя документ, че земеделският стопанин вече е платил съответните осигурителни вноски от Националната агенция по приходите.
Работниците ще бъдат осигурявани здравно, пенсионно и за трудова злополука. Така, ако се вземе минималният осигурителен праг от 383 лева, осигуровката за един ден на човек ще бъде около 5 лева, а чистата му надница 12 лева. Ако работодателят предплати повече договори, а се окаже, че работата свърши по-рано, НАП ще трябва да му възстанови осигуровките на неизползваните договори. Обсъжда се въвеждане на ограничения за използването на този вид договори, като се предлага стопаните да имат право на тях за не повече от 90 дни годишно.
Седмица след като един от певците на хора Янко Козел Ангелогласни и Георги Петров бе освободен, защото изрази несъгласие по повод липсата на хонорари за хористите за концерт Париж, още един хорист напусна състава. Много дълго време трябвало на Стоян Малинов, който е част от хора вече 23 години да направи тази стъпка, стана ясно от думите му пред Дарик. Начина, по който е бил освободен колегата му Петров, обаче се явил решаваща с болка. Малинов разказа, че днес хората на изкуството ги цени само обикновения човек, но не и управляващите. Според хориста, настроенията в Янко Козел, който е бил детската му мечта, днес са по-скоро песимистични, а колегите му са разочаровани от отношението към изкуството, но не си го признават.
За да отида аз в Париж, трябваше да си намеря заместник, защото пея в един от столичните храмове. Така че аз трябваше да си взема човек, да наема колега, който да ме замества, съответно да му пътя защо. Иначе той с какво ще ми е длъжен, защото съм човек на изкуството и защото съм църковен певец. Когато отида в магазина, понеже знаят, че съм човек на изкуството, никой не ми дава даром нищо. Сиренето си е с пари. И в името на България, нима тези години, ние не сме го давали. И пак ще го даваме. Но ние искаме просто по достоен начин да ни бъде оценен труда, а не изказване на министъра на културата, че се гордее с един SMS от морето. Това просто е смешно. Значи той оценява рибарите, които също са достойни хора. Аз не заставам срещу рибарите, но той не оценява моя труд. Тези инвестиции дълги години, уроци по пиано, по солфеж, по вокално майсторство, за да може публиката да не разбере, че примерно аз не съм добре или някой от нашите колеги не е добре, да не усети това нещо. Всичкото това са натрупани години труд, и то целенасочен труд. И с лека ръка той ни слага дори зад рибарите. ако е за 50 лева, ще му дам 100 лева да не пее. Аз ще му дам 100 лева да не прави скулптури.
Напусналите Йоанко Козел певци са изпушили, така диригента Димитър Димитров описа по Нова телевизия случая. Той не скри, че се работи в мизерни условия, но допълни, че човек, който представя страната си, трябва да превъзмогне тези проблеми и да задържа нервите си. Концерта беше голяма чест, каза Димитров. Според него, другата причина за второто напускане е, че освободеният Георги Петров е кум на тръгналия си Стоян Малинов, който пък го подкрепил. Парламентарната комисия по култура и медии застана плътно зад гърба на културния министър Вежди Рашидов, като мотив беше посочено, че България е на световната културна сцена в главната роля, а Рашидов има голям принос за това. Освен това заподозряха, че зад скандала около министра на културата всъщност стоят кръгове, които целят да постигнат анархия в страната. Дея Манолова с още информация.
Културната комисия отмени насроченото си за днес заседание, в което трябваше да бъде изслушан Рашидов. За сметка на това, членовете от ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ, оглавявани от председателя на комисията Полина Карастоянова, защитиха министъра. Карастоянова обясни, че искат да декларира своята подкрепа и уважение към него и към изложбата в Лувъра.
Оценяваме тези събития като изключителни, защото България е лицето на културна Европа. България е на световната културна сцена в главна роля. И в този смисъл приносът и работата на Министерството на културата, приносът и работата на министър Вежди Рашидов са значителни.
След нея Рашидов получи подкрепа и от Красимир Велчев от ГЕРБ. Той обаче доразви темата, като обясни откъде според него идва скандалът около културния министър.
Има кръгове в България, фирми, кръгове на фирми, кръгове на бивши служби, които в последните години целят едно. Да уронат авторитета на възможно повече институции в България, както и тези, които работят за тези институции, а държава, в която институциите нямат авторитет, не е държава. Следва анархия.
За пореден път, след изявление на председателя на културната комисия, до въпроси не се стигна.
Съжалявам, ние няма да отговаряме на въпроси.
Междувременно министра на културата Вежди Рашидов се извини на тенора Георги Петров за това, че може би в едно от изказванията си е бил рязък и се изразил твърде образно, което е засегнало тенора. Това се посочва в отворено писмо на министъра, поместено на официалната страница на културното ведомство. От министерството обясниха за Дарик, че приходите от представенето на хор Йоанко Козел в катедралата Нотр-Дам в Париж отишли за покриване на разходите за залата. Ведомството уточнява, че нито един лев не е получил от концерта Българския културен институт във френската столица. Иван Арсов информира.
Темата за това къде са отишли приходите от концерта на хор Йоанко Козел беше повдигната в социалните мрежи. Потребители споделят снимка, афиш за представянето на нашите хористи, от която става ясно, че билета е струвал 20 евро. От Културното министерство обясниха за Дарик, че те нямат отношение както по определянето на цената на билетите, така и по разходването на средствата. Разходите за реклама, рекламни афиши и предоставяне на залата за представянето на Йоанко Козел са били изцяло платени от катедралата Нотр-Дам, заявиха още от Културното министерство. На концерта са присъствали 1200 гости, но част от тях са били спокани, посочиха още от ведомството. Вежди Рашидов от своя страна поднесе извинения на тенора Георги Петров за това, че може би в едно от изказванията си е бил рязък и се изразил твърде образно, което е засегнало тенора. Министърът посочва, че трудът на артиста трябва да бъде възнаграден и той като министър прави възможното творци да получат заслужено заплащане, но има моменти, в които възнаграждението не е най-важното. Рашидов изразява съжаление, че дни наред след изложбата е трябвало да се обяснява не за успеха на България, а за хонорарите. Министърът на културата посочва още, че се е почувствал лично засегнат, когато на фона на, цитирам, този колосален успех и на божественото представяне на хор Йоанко Козел, дни наред обществеността ни е била занимавана с недоволството на един от хористите, защото не е получил хонорар за труда си.
Този час пък е насрочен протест срещу Вежди Рашидов, организиран пред Министерството на културата. Недоволството е под надслов Pay with me, дари стотинка на Вежди и спаси културата. Събраха ли се хора и какво заявиха те? Следващите ни емисии. Атака заподозря Турция, че е оказала натиск върху българския парламент. Повод за коментара стана отлагането на обсъждане на проекто решение за признаване на арменския геноцид. Депутатите решиха точката да остане трета за утрешния ден. Но утре има и парламентарен контрол, така че времето едва ли ще стигне. Дея Манолова с още информация.
Вчера парламентът реши проекто решението за признаване на арменския геноцид да е първа точка за петък, но днес беше решено отново да има разместване и да стане трета точка. Утре обаче депутатите имат само час и половина законодателна дейност и до точката на атака надали ще се стигне. Това даде повод на Десислав Чуков да разкрие информацията, с която разполага.
Във вчерашния ден информацията, която имаме, че от турското посолство естествено са изпаднали в паника и упражнило всички начин на влияние, което има върху Българското народно събрание, тази точка да не бъде разглеждана, да бъде отменена, да бъде отново затикана в ъгъла. И от тук нататък почвам да си мисля, че това не е Българско народно събрание, защото тук не може да се вземат суверенни решения. От тук нататък почвам да си мисля, че това е Турско-Българско народно събрание. Това е възмутително.
От Атака допълниха, че от 10 години се опитват да прокарат това решение в парламента, но всеки път е отхвърлено.
Германия и руският президент Владимир Путин ще признаят арменския геноцид, извършен от османските мореторци през Първата световна война. Тази седмица това направи и Австрия, въпреки заплахата да развали дипломатическите си отношения с Турция. Предни папа Франциск също определи действията на Османската империя като геноцид, предизвиквайки гнева на Турция. Вчера американският държавен глава Барак Обама обсъди случилото се преди век, но отказа да го определи с тази дума. В петък на 24 април ще бъдат отбелязани 100 години от събитията. Още от Илия Вълков.
Арменският народ от десетилетия претендира насилието и убийствата на арменци от Османската империя през Първата световна война да се определи като геноцид. В периода от 1915 до 1923 година са избити близо 1,5 милиона арменци от младотурците. Според исторически интерпретации, желанието на арменците да имат своя държава и подкрепата на Русия е дало повод за унищожителните действия на Османската империя. Знаков ден е 24 април 1915 година. Тогава са арестувани стотици арменски интелектуалци в Истанбул. От тогава 24 април е ден на възпоменаване на паметта на жертвите на арменския геноцид. Още тогава реагират остро Франция, Русия и Великобритания, които през май същата година осъждат насилието над арменския народ. До момента повече от 20 държави са признали убийствата на арменците за геноцид. Сред тях са Франция и Русия, която наскоро заяви сериозни икономически инвестиции в Турция. Днес руските медии съобщиха, че президентът Владимир Путин не само ще участва в отбелязването на 100 години от убийствата през 1915 година в Ереван, но и описал случилото се като геноцид. Утре германският парламент също ще приеме декларация, в която ще бъде посочено, че е извършен геноцид. Думата използва и Европейския парламент. Съединените американски щати и Израел обаче отказват да признаят геноцида с аргумента, че това би влошило отношенията с Турция. Истанбул изтегли посланика си от Виена, след като Австрия също призна арменски геноцид. Въпреки че България няма да приеме подобна декларация, парламентът има свои представители в Ереван. На конференцията «Парламентаристи против геноцида» ще участва и заместник-председателя на Народното събрание Красимир Каракачанов. Той е един от лидерите на Патриотичния фронт.
Ходят ли гардовете на НСО да купуват кисело мляко? Този въпрос беше сред най-обсъжданите теми в кулуарите на парламента днес. Според Радан Кънев от реформаторския блок има случаи, в които охраняваните лица изпращат служителите на НСО до магазина за кисело мляко. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов отказа да коментира дали има служители от службите, които са изпращани да купуват продукти за хладилника на охраняваните политици. Междувременно Кънев обяви, че няма да подкрепи закона за НСО във вида предложен от ГЕРБ, защото на службата се дават 10 пъти повече пари, отколкото на тази за борба с тероризма. 40 към 4 милиона лева. Проектът закона мина на първо четене през комисии, но предстои да се гледа и в пленарна зала. Александра Гинева и Дея Манолова по темата.
В България има не повече от 12 души, които трябва да бъдат охранявани от НСО. Сметката направи в кулоарите на парламента лидерът на ДСБ Радан Кънев. Той допълни, че знае за гардове от НСО, които ходят до магазина и купуват кисело мляко за охраняваните лица.
Аз не мисля, че България има повече от 12 души, за които изобщо трябва да се мисли за охрана. Нали? Така като ме гледат, нямам нужда от НСО. Естествено, че премиер и вътрешния министър имат. Нали? А естествено, че тези великолепно подготвени хора, 1200 души, души, които работят в НСО, може би едни от най-добрите професионалисти в държавата, трябва да бъдат насочени към сигурността на всеки български граждан, а не към сигурността на шепа лица. Обсъдим действително имаме ли нужда да харчим 40 милиона, имаме ли нужда да охраняваме толкова много лица. Ние не знаем тези 1200 души, пак казвам, всичките до един сериозни професионалисти и тези 40 милиона къде отиват. Знаем, че има такива хора, които ги пращат за кисело мляко до магазина. Това е унижение за тях и за данъкоплатеца едновременно.
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ отказа да коментира дали има служители от НСО, които са изпращани да купуват кисело мляко. Не искам да слизам на нивото на някакво махленско говорене, обясни Цветан Цветанов.
Смятате ли, че ми приляга на мен като председател на парламентарната група да говоря за един гар дали отишъл да купува кисело мляко? Аз смятам, че политиката в България трябва да бъде изведена на малко по-високо ниво. Не може да се държиме като на някаква махленска седянка и не може да превръщаме парламента в някакъв повод за някакви провокационни теми, които могат да бъдат вкарани в обществото. Разберете, ние ще се държиме отговорно към всяка една тема. От уважение към вас съм застанал пред камерата. Аз дори не искам да коментираме и да влизаме на нивото на някакво махленско говорене. В тази посока всеки до местните избори ще хвърля какви ли не предложения. Предимството на малките е, че те винаги могат да говорят всичко, защото знаят, че никой не може да се изпълни. А предимството на големите е, че винаги трябва да разсъждават отговорно и трябва да се ръководим само и единствено от интереса на България.
От Дарик потърсихме последните трима генерали, които оглавяваха НСО, но те отказаха коментар.
И накрая отново за неприятната новина, с която започнахме денят днес, за инцидента с бебето, пострадало от действията на акушерка. Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Емилия Ковачева от Самоков за опит за умишлено убийство на 4-дневно дете. Това съобщават от прес-службата на прокуратурата. На 14 април в болница София Мед без осложнение се е родило здравно и доносено дете, се казва в съобщението, цитирано от 24 часа. От прокуратурата са установили последователността на действията. На 17 април Емилия Ковачева е била на работа в София Мед, дневна смяна като дежурен акушер. Ковачева е продължила работата си в нощната смяна в същата болница. В отделението по неонатология болницата е било и новороденото дете. Около 2 през нощта, вече на 18 април, дежурната акушерка започна да нанася множество удари с ръце и със стъклено шише за хранене по главата и тялото на бебето. Опитала се и да задуши детето, като притискала с ръце врата му. В резултат на тези действия причинила тежка мозъчно-черепна травма на детенцето, представляващо постоянно общо разстройство на здравето, опасност за живот. Сутринта дежурният лекар е установил понижен тонус на детето, назначил изследвания и лечение. По-късно същия ден е установено влошаване на състоянието и новороденото е преведено за лечение в болница Токуда, където и в момента го лекуват. На 21 април лекарски екип от Токуда е сигнализирал полицията за състоянието на детето. Незабавно е започнало разследване, като са разпитани множество свидетели, иззети са веществени и писмени доказателства, назначени са и съдебно-медицински експертизи. В резултат на тези факти от прокуратурата са повдигнали обвинение за извършен опит за убийство на малолетно дете, намиращо се поради възрастта си в безпомощно състояние. Освен това, от прокуратурата класифицират деянието като осъществено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Емилия Ковачева е задържана за 72 часа с прокурорско постановление, като прокуратурата ще внесе искане за постоянното й задържане под стража в Софийския градски съд.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта е предимно ясно и тихо, утре от запад ще се заоблачава най-късно над източните райони. При вечер на места в Западна България ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от юго-запад. Минимални температури между 1 и 6 градуса, максимални между 17 и 22, в София около 18 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Ремонта на осветлението в тунела Траянови врата на магистрала Тракия трябва да завърши до края на седмицата. Още утре пък ще бъде готова тръбата посока Пловдив, а движението ще се осъществява без ограничения, каза инженер Георги Златев от Агенция Пътна инфраструктура. Ремонта на осветлението на тунела се наложи заради увреждане на електрозахранващата мрежа вследствие на обилните валежи и започналото снеготопене.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат. Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Премиерът Бойко Борисов, който е в Брюксел на извънредното заседание на Европейския съвет, е имал лична среща с председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер, научил 24 часа. Двамата обсъдили политическата ситуация в България, състоянието на енергетиката и възможностите за диверсификация. Срещата се провела в сградата на Европейската комисия. В края на срещата Юнкер и Борисов се снимали пред рисунката с газовите пътища, която българският премиер нарисува в кабинета си в София при предишната визита на Юнкер, за да му обясни идеята си за газов хъб в България. Тогава председателят на Еврокомисията бе толкова впечатлен от схемата, че я взел със себе си в Брюксел и я постави в рамка. Днес двамата с Борисов са се снимали с схемата в края на срещата си.
Българско национално Дарик радио. Това е Българското национално Дарик радио.
Бебе на седмица с тежки травми ударила в акушерка в болницата, обвиниха я в опит за убийство. Вежди Рашидов получи признание от Комисията по култура и мощна подкрепа от ГЕРБ.
Приносът и работата на Министерството на културата, приносът и работата на министър Вежди Рашидов са значителни.
Има кръгове в България, които в последните години целят едно. Да уронат авторитета на възможно повече институции в България, а държава, в която институциите нямат авторитет, не е държава. Следва анархия.
Ходят ли гардовете на НСО да пазаруват на охраняваните от тях политици?
Аз не мисля, че България има повече от 12 души, за които изобщо трябва да се мисли за охрана. Ние не знаем тези 1200 души, пак казвам, всичките до един сериозни професионалисти и тези 40 милиона къде отиват. Знаем, че има такива хора, които ги пращат за кисело мляко до магазина.
Германия и Путин ще признаят арменския геноцид. Това бе по-важното в деня. Редактора Ангел Иванов, звукорежисьор Алица Георгиева. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg.